Na kardiochirurgii Pražské nemocnice Na Homolce zavedli v Česku zatím opomíjenou Ozakyho metodu. Při ní lékaři vyjmou z těla pacienta kus osrdečníku, očistí ho a pak z něj vyrobí novou funkční aortální chlopeň. My vás proto v dnešním experimentu vezmeme přímo na sál. Mluvit ale budeme taky o tom, že pražská zoo vybrala hřebce i klisny koně Převalského, které plánuje převést do Kazachstánu. Do středoasijské země jich začátkem června pojede dohromady 8. Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu právě začíná. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Kardiochirurg vyjme pacientovi kus osrdečníku a vyrobí z něj novou aortální chlopeň. To je ve stručnosti popis unikátní operace, kterou v Česku nově provádějí u dospělých pacientů jen lékaři z pražské nemocnice Na Homolce. Metodu vyvinul před 10 lety japonský kardiochirurg Yukihiro Ozaki. Vhodná je především pro mladší a aktivní pacienty.
Projevovalo se to vlastně únava, bolesti hlavy, bolesti na hrudi.
Popisuje padesátník Miroslav Votinský potíže, které sebou nesla vrozená vada a aortální chlopně. Lékaři mu nabídli, že mu srdce spraví pomocí jeho vlastní tkáně.
Ta operace, ta Ozaki, se mi jevila jako nejlepší ze všech variant. Je to vyrobení tkáně kolem srdce a je to menší asi podle mě zákrok než ty výměny.
Pokud by pacient dostal chlopeň umělou, musel by doživotně užívat léky na ředění krve. Při Ozakyho metodě to ale nutné není.
Vidíte, jak tady propouští ta chlopeň směrem k srdci.
Společně s primářem kardiochirurgie Jaroslavem Benedíkem se díváme na jícnové echo. Pacient už je v plné anestezii.
Je velmi, velmi nedolnikavá, což je hlavní důvod, proč tady tohoto pacienta operujeme. Vzhledem k tomu, že ta chlopeň má kalcifikace, není vhodná k tomu, aby se rekonstruovala. Mým cílem je, že pacient odejde ze sálu s vynikající chlopní.
Zákrok na sále právě začal. Kardiochirurgové otevírají pacientovi hrudník.
Lékař Jaroslav Benedík má s Ozakyho metodou dlouholeté zkušenosti především z Německa. Dosud takto operoval více než 260 pacientů po celém světě. Teď drží v ruce vyjmutou část pacientova osrdečníku, tedy obalu srdce. Opatrně ho pokládá na sterilní papír na stolek.
8x8 cm toho osrdečníku. Teďka ho musím takhle hezky napnout na ten papír.
Máte ho na takové čtvrtce.
Používám k tomu klipy, které se používají na ligování. Takhle to postupně napnu na ten papír, aby se to hezky natáhlo a nerolovalo.
Následně lékař naloží osrdečník do speciálního roztoku, díky kterému se tkáň vytvrdí.
Následuje taková nádenická práce, kdy vlastně z toho perikardu musím odstranit všechny nežádoucí tkáně, které tam nemají co dělat, to znamená tuk. Všechny tady ty cévky, které tam jsou na povrchu, všechno dávám pryč.
K tomu čištění používáte dvě pinzety a tamponky.
Dvě pinzety, tamponek. Na konci by měla být krásná, čistá blána.
Máme napojené kanily, které jsou zavedené do srdíčka. Až přijde operatér ke stolu, dá pokyn a roztočíme mimotělní objev.
Popisuje klinická perfuzioložka Zdenka Stupková. Pacienta bude hlídat na mimotělním oběhu po celou dobu operace.
Takže vyprázdněno, ventík saje, ano.
Poté, co se srdce zastaví, odstraní chirurg nemocnou aortální chlopeň a z připravené části osrdečníku vytvoří její nové cípy.
Teď už to tam našíváte, protože jsem se dívala, že jste si to vlastně rozkouskoval na několik kousků, ten perikard.
Podle těch mírek, jak jsem změřil velikost těch cípů, jsem to si naměřil. Teďka už vlastně probíhá ta vlastní implantace těch cípů. Cíl je, aby doba ischemického zastavení toho srdíčka byla co nejkratší.
Kdybyste tam vložili tu umělou chlopeň, tak by to bylo asi mnohem jednodušší.
Teďka jste uhodila hřebíček na hlavičku. Tohle je něco úplně jiného, tohle je tvorba. My tvoříme tu chlopeň. Když implantujete biologickou nebo mechanickou chlopeň, prostě ji tam našijete.
CO2 můžeme vypnout.
Srdce už neskočilo, jo? Tlak má 80 na 60.
Ta chlopeň vypadá prakticky jako běžná chlopeň. Je trojcípá, je krásná.
Jako kdyby ani nebyla operovaná.
Tak víme, že byla. A v tom je to hezké.
Kontroluje ještě na ultrazvuku novou chlopeň kardiolog Miroslav Kocík. Operace skončila po přibližně 3 hodinách. Samotný zákrok na srdci trval necelou hodinu a půl. Z pražské nemocnice Na Homolce, Andrea Skalická, Radiožurnál.
U Ozakyho metody ještě v magazínu Experiment zůstáváme. S prvními pokusy o vytvoření aortální chlopně z osrdečníku se začalo před více než 30 lety. Zlom v rozvoji této metody ale nastal poté, co přišel japonský kardiochirurg Ozaki na to, že nově vytvořená chlopeň musí být větší než chlopeň původní. Andreje Skalické to řekl primář kardiochirurgie nemocnice Na Homolce Jaroslav Benedík, který Ozakyho metodu ještě zdokonalil.
Normální altánní chlopeň má zhruba 3 mm, 4 mm, ve které se ty cípy dotýkají. Ozakyho chlopeň má 1 až 1,5 cm. To znamená, že ta chlopeň je mnohonásobně vyšší a tím pádem vlastně se dotýká velká plocha těch cípů, rozprostře se veškerá síla, která do té chlopně je vložena. Ta chlopeň nedegeneruje. Za tu dobu, co tu chlopeň dělám, tak jsem vlastně nepotkal jediného pacienta, který by se mě vrátil, protože má skalcifikovanou Ozaky chlopeň. Což nemůžeme říct o biologických chlopních a právě u mladých pacientů je to velice důležitý okamžik.
Je ta chlopeň na pořád?
Tohle je zbožné přání. Nemůžu říct, že by ta chlopeň byla na doživotí v žádném případě, ale v pomocí této chlopně protahujeme interval tady těm mladým lidem. Já mám několik pacientů, kteří jsou vrcholoví sportovci. První pacient, kterého jsem operoval, byl aktivní hokejový hráč, hrál druhou ligu v Německu a vrátil se normálně na led a podával velice dobré výkony.
Celou dobu se bavíme o tom, že potřebujete vyříznout vlastně kus osrdečníku. Nechybí pak tato tkáň pacientovi?
Tato tkáň skutečně nechybí. U normálních lidí se nachází spousta dalších tkání v této oblasti. Jsou zde plíce, které jsou kryté po plícnici, což je taky membrána. Je tam tuková vrstva, to znamená, že při preparaci a při operaci se snažím všechny tyto tkáně nechat na místě, nic nevytínám a tyto tkáně použiju k krytí tady tohoto defektu, aby srdce přímo nenaléhalo na hrudní kost. To znamená, že ten perikard tam nechybí, ten tam nemusí být.
Co rozhoduje o tom, jestli pacient může podstoupit operaci touto metodou?
Pro mě podstatný je přínos pro toho člověka. Tuto operaci bych nedoporučil starým lidem, protože nepřináší žádnou výhodu. Je to pro mladší pacienty, řekl bych pod 60 let. V studii, kterou jsme zahájili a která stále probíhá v Krefeldu, jsme stanovili věkovou hranici 75 let. Ale to bylo ze začátku. Snížili jsme ten věk na 60, protože od těch 65 a 60 let věku už ten pacient může dostat beztrestně v úvozovkách biologickou chlopeň.
A ještě poslední věc, vy jste vlastně tu metodu, Ozakyho metodu, sám vylepšil.
To je pravda. Ta moje inovace, kterou jsem zavedl v této metodě, spočívá v nasazení speciální pinzety, která má 3 ramena. Pinzetu jsem nazval Trifit, ta je patentovaná. Tato pinzeta vlastně umožní to, že vytvoříme ideální chlopeň, co se týká délky těch jednotlivých cípů. Původně jsem ji vymyslel k jinému účelu. Jsem ji používal při rekonstrukcích aortální chlopně k měření velikosti protézy. Ale pro tento účel si myslím, že je ještě daleko lepší, než pro ten, pro který jsem ho vymyslel.
Dodává pro experiment primář kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce Jaroslav Benedík. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Ypsilonka, Zeta nebo Davina, to jsou jména klisen koně Převalského, které pražská zoologická zahrada vybrala pro převoz do Kazachstánu. Tam chce po desetiletích obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě. Začátkem června jich tam přepraví prvních 8.
S Barborou Dobiášovou, kurátorkou kopytníků, teď jsme vešli do výběhu s klisnami koně Převalského. Vidíme klisnu Davinu, která má takové charakteristické zbarvení, trošku více do šedo hněda. Je to ta tedy nejtmavší, ta, co se teď pase? Teďko ta nejtmavší z těch, řekněme, drobnějších klisen, protože to je pořád klisna ještě čerstvě dospělá. Co bylo to základní kritérium, podle čeho jste koně vybírali? Byl to věk? Úplně tím prvotním věk, kdy se snažíme teda vozit koně co nejmladší, to znamená od té hranice, co by pouštěli ten svůj mateřský harem těch, řekněme, 2 let do 5-6 let. Do Kazachstánu přepraví zoo celkem 8 koní. V budoucnu tam chce dopravit asi 40 a tím do míst navrátit ohrožený druh, pokračuje ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Všichni koně jsou domácí koně evropského původu. Kůň Převalského je poslední a jediný opravdu divoký kůň.
Ještě na přelomu 19. a 20. století jsme na středoasijských stepích a polopouštích mohli vidět stáda těchto lichokopytníků. Z tamní přírody kůň Převalského vymizel na konci 60. let minulého století.
A později tedy to, že se ti koně namnožili v lidské péči, tak umožnilo vrátit do Číny, pak do Mongolska a nyní tedy přišel na řadu Kazachstán.
Do Kazachstánu koně poletí armádními letouny Kasa 3. června. O den později by se tak 5 klisen a 3 hřebci měli prohánět kazašskou stepí. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Hořící trosky a zbytky raketového paliva rozptýlené v krajině. Pro obyvatele Altaje na Sibiři to je už desítky let běžná věc. Situaci zdejších lidí dlouhodobě zkoumal český antropolog Luděk Brož. Jeho nová kniha, vydaná ve Spojených státech, by se v překladu mohla jmenovat Zlí duchové a trosky raket.
Mě popisuje, že ten pád je úplně mimo tu zónu, kam to mělo dopadat.
A hořící koule s nějakou stopou za sebou.
Takže se netrefili o 60 kilometrů.
Luděk Brož z Etnologického ústavu Akademie věd ukazuje záběry, jak lidé z Ruské republiky Altaj sledují průlety kosmických trosek. Když rakety po startu z kazašského Bajkonuru odhazují své stupně, některé dopadnou právě sem.
Já jsem prvně a jedinkrát byl svědkem pádu rakety v roce 1998 v létě v srpnu. Kosili jsme trávu, sušili seno a najednou vidíme v podvečer, jak tam padá cosi světelná záře. Ještě to mělo takový zajímavý barvy díky tomu, že nebyla noc.
Republika Altaj je osídlená řídce. Přesto podle Luďka Brože trosky někdy dopadnou i poblíž obydlených míst.
Ty druhé stupně padají na tady tu část Jižní Sibiře.
Tam máte zvýrazněnou vyloženě tu
rajon padění. Můžete odhadovat, kam bude dopadat, ale je to vždycky jenom odhad. Ten opuštěný stupeň začne hořet a začne se lámat na nějaké fragmenty.
To už člověk neurčí přesně, kde se to zlomí.
Přesně, je to vždycky unikátní.
Přestože jsou kosmické rakety do detailů propočítané, malá odchylka může mít velké dopady, zvlášť když stupeň letí už neřízeně. Své o tom vědí i v americkém Texasu, kde se testují rakety SpaceX.
Takhle velké trosky tu létaly na vzdálenost 3/4 míle.
To je víc než kilometr, ukazuje texaský biolog Justin Leclerc pro CNN.
Jsme tu uprostřed chráněného přírodního území. Jeho smyslem je, že tu bude nerušená příroda. Chráníme divočinu i pro veřejnost.
Na Sibiři ovšem podle Luďka Brože není největší nebezpečí v tom, že z oblohy padají trosky, ale v tom, že v nich zbývá nutná rezerva raketového paliva. Sovětské a ruské rakety totiž dodneška používají syntetické pohonné hmoty.
Asymetrický dimetylhydrazín, kterému se v ruštině říká geptyl, pro ty lidi, kteří o tom něco vědí, tak to zní hodně jako zlověstně, protože to je vysoce toxická jedovatá látka i v malých množstvích.
Proti jedovatému geptylu neúspěšně protestoval i jeden ze zakladatelů kosmonautiky, Sergej Koroljov. Musel se ale podřídit vojenským potřebám.
Tady ta toxická paliva právě typu toho asymetrického dimetylhydrazínu jsou stabilní, můžete je skladovat v naplněné raketě, která může někde stát a čekat na povel a bombardovat Spojené státy okamžitě.
Z vojenských důvodů také Sověti postavili kosmodrom právě v Bajkonuru, hluboko ve vnitrozemí. A proto také dopadají stupně raket na pevninu na Sibiři, kde je tehdy bylo možné utajit. To je velký rozdíl oproti kosmickým základnám v Americe nebo francouzské Guajaně, které jsou na břehu moře.
Kosmonautiky v Sovětském svazu neexistovala tam nikdy žádná, bez ohledu na to, co tvrdili, jako čistě mírová odnož. Vždycky to byl nějaký vedlejší produkt zbrojení.
Utajování podle Luďka Brože provází i současnou situaci lidí na Sibiři. Je obtížné prokázat, jak znečištění z raket poškozuje životní prostředí.
99% případů, o kterých se bavíme, se nejedná o třeba nějakou akutní otravu, ale daleko spíš se bavíme o nějaké statistice. Prevalenci nějakých třeba typů rakoviny.
Že se to hromadí v životním prostředí. Tak. Následky, které se objeví až po mnoha letech.
Přesně tak. A to jsou přesně ty následky, které se dokazují nejhůř a je téměř nemožné dokázat v prostředí, které myšleno administrativně a jinak, které je dokázat nechce.
Lidem z Altaje se paradoxně v minulosti podařilo zastavit místní archeologický výzkum, kdy podle nich otvírání hrobek probouzí zlé duchy, ale už nedokážou zabránit dopadům kosmických letů. Přestože by na první pohled měli mnohem racionálnější argumenty na svou obranu, uzavírá antropolog ve své práci. Martin Srb, Radiožurnál.
Je 9:45, vaším společníkem zůstává Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Cílem projektu EcoTree je oživit evropské lesy tak, aby byly pestřejší a pohlcovaly víc oxidu uhličitého. Dánsko-francouzský startup vysazuje stromy, které si adoptují jednotlivci i organizace. Funguje už 6. rokem. So we have over
40 forests in France. Máme přes 40 lesů ve Francii, hodně z nich je v Británii, odkud pocházejí zakladatelé naší firmy. 4 lesy máme v Dánsku a další projekty jsou v Německu, Velké Británii a také v Nizozemsku.
Přibližuje dánská manažerka EcoTree Luisa Frederika Kvondamová, že nápad, aby si lidé adoptovali strom, postupně dobývá Evropu.
Jsme evropská společnost s evropskými projekty, na což jsme opravdu hrdí. Zabýváme se investicemi do stromů, lesním refinancováním, jak tomu rádi říkáme. Lidem nabízíme nákup stromů a pak se o lesy staráme. Zároveň se snažíme zvyšovat jejich biologickou rozmanitost.
Princip je jednoduchý. Zájemce přispívá rok na výsadbu jednoho stromu, nejčastěji 19 eur měsíčně, a za nějakých 50 let získá peníze z jeho výnosů. Pro většinu lidí je ale podle mladé manažerky důležitější ekologický rozměr projektu.
Zapojilo se už víc než 2000 společností a téměř 100 000 jednotlivců. A nejen lidé, ale i firmy říkají, že je to hlavně proto, že chtějí investovat do zelenější budoucnosti, tak aby investice do přírody byla součástí jejich udržitelnosti.
Nově vysázené lesy zlepšují životní prostředí. Odborníci spočítali, že jeden strom může za půl století pohltit přes 7 tun oxidu uhličitého.
Získali jsme 5 nových pozemků ve Francii a 2 v Dánsku, na kterých založíme celkem 120 hektarů nových lesů. Loni jsme zároveň vysadili 300 000 nových stromků a v našich lesích se tak staráme o více než 1 milion 700 000 stromů.
Shrnuje výkonný ředitel startupu EcoTree Tomas Kangilhem, že všechno se odehrává za dohledu odborníků, aby lesy byly skutečně pestré.
Kromě toho jsme zahájili 44 projektů zaměřených na obnovu a zachování biologické rozmanitosti, jako je obnova jednoho mokřadu ve francouzské Bretani nebo projekt agrolesnictví na ostrově Aro v Dánsku.
Evropské lesy už nejsou tak rozmanité jako dřív. Průmyslová revoluce ovlivnila i lesní hospodářství a lesy jsou tak jednotvárnější. Ostatně potvrzuje to i nedávný výzkum českých vědců, podle kterého u nás začínají mít převahu tmavé stinné lesy, které příliš nepřejí rostlinné biodiverzitě.
Organismy, které se vážou na ten les, jsou zpravidla takových rozměrů, málo kdo si to dokáže všimnout. Hmyz, pavouci, roztoči, velký množství řas, mikroskopický hub, bakterie a tyhle ty organismy nám zejména mizí.
Přibližuje Jan Vondrák z Botanického ústavu Akademie věd, že pro správně fungující les jsou důležité nejen různé druhy stromů, ale také dobře namíchaný poměr jejich stáří.
80 let je doba, kdy teda stromy se zpravidla kácejí, ale pak může ještě žít, jo, 200-300 let a vzniká tam taková velká rozmanitost různých stanovišť pro právě všelijaký organismy.
A takový les je pak odolnější vůči parazitům i nepřízni počasí. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Magazínu Experiment má ještě jednu hlavní roli, bitevní robot. Ti měli původně snížit ztráty na bojištích. Podle technologů by se měly války změnit na boj robotů proti robotům. Ve skutečnosti se to ale nestalo. Odborníci na etiku upozorňují, že automatizovaná bojová technika může naopak ospravedlnit rozsáhlejší zabíjení. Víc vysvětlí Patrick Lin z Kalifornské polytechnické univerzity.
Abychom byli upřímní, roboti zabijáci mají i své humanitární výhody. Například mohou zabíjet s chirurgickou přesností ve srovnání s plošným bombardováním. Mohou ušetřit životy na naší straně, ale i civilní oběti na druhé straně. Mohou sloužit k odstrašení, aby válka vůbec nezačala.
V čem je ale podle vás nebezpečné, když se bude do válčení zavádět více robotika a umělá inteligence?
Řekl bych, že hlavním nebezpečím zabíjecích robotů není to, že by robot omylem zabil někoho nevinného. Nebezpečí je mnohem širší. Jde o to, že by roboti příliš usnadnili rozhodnutí zahájit válku. V tom rozhodování se hraje o vysokou cenu. Lidské životy, krev, materiální škody. Politici si to většinou pořádně rozmyslí, jestli do toho jít nebo ne. Chtějí se hlavně udržet u moci. Když ale mohou vyslat jenom roboty, aniž by riskovali, že v boji někdo padne, pak se boj stane snazší volbou. Tím se ale ocitneme v začarovaném kruhu. Nekonečné závody ve zbrojení. Je to systémové, větší a širší riziko.
Znamená to, že se celosvětově sníží bezpečnost?
Je to riziko pro lidstvo a lidskou důstojnost. Robot doopravdy neví, co dělá. Nemá vědomí, nemá na vybranou. Je to stroj, který dělá, co mu řeknete, a to nevypadá jako humánní. Po vojácích chceme, a je to náročná práce, aby uvažovali o lidech na druhé straně zbraně, aby je vnímali jako lidi. Ale robot nás nevidí jako osoby, jsme jen cíle, na které se míří. I když mluvíme o válce, chceme, aby byla férová.
Jak si tedy můžeme představit důstojný boj?
Chceme dát protivníkovi šanci bojovat. Kdyby jedna strana mohla jednoduše přemoci druhou, není to válka, ale masakr. Představte si nějaký primitivní domorodý kmen, který bojuje luky a šípy proti moderní armádě. Ta ho může snadno rozdrtit za jediný den. Ale co z toho má? Je to morálně špatné. Popírá to lidskou důstojnost. Vypadá to, jako bych mluvil o středověkém rytířství, ale pořád bychom tu hodnotu měli v té profesi zachovávat.
Jak na tom ale budeme, když na nás někdo zaútočí neférově?
Samozřejmě, že jsou všude neféroví hráči a měli bychom si na ně dávat pozor. Ale jak na to zareagovat? Kdybyste řekli, že máme zakázat roboty k zabíjení, jak účinné to doopravdy bude? Když je zakážeme u nás, jenom se tím oslabíme. I kdyby je zakázali Spojené národy, falešní hráči na nich budou bez tak pracovat.
Co proti tomu můžeme udělat?
Ve vojenských technologiích se paralelně vyvíjí lovci i kořist. Jeden stát vytvoří zbraň, druhý proti ní vymyslí obranu. Když se poprvé objevily drony, říkalo se, že proti nim nic nezmůžeme, ale dnes existuje protidronová obrana. Můžeme rušit jejich signál, chytat je do sítí, někde je loví pomocí cvičených orlů. Bránit se jim můžeme, ale opravdu chceme žít v dystopickém světě, kde se neustále budeme bránit proti padouchům? Lepší by bylo udělat z protivníků přátele. Je to těžký úkol, chce to diplomacii, kulturní a vědecké styky. Letmo jsme to zahlédli na konci studené války a nevím, kdy se to podaří zase. Kdo vyvíjí jenom zbraně, aby druhého odstrašil, nadělá si víc nepřátel než přátel.
Dodává v magazínu Experiment Patrik Lin, odborník na etiku z Kalifornské polytechnické univerzity. Martin Srb, Radiožurnál.